Assalomu alaykum. Suhbatimizni boshlashdan oldin muqaddas kalomda keltirilgan ba'zi oyatlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Zindonda yotgan Yahyo esa Masihning qilayotgan ishlarini eshitgach, o'z shogirdlaridan ikkitasini uning oldiga yuborib, keladigan qutqaruvchi senmisan yoki biz boshqasini kutaylikmi deb undan so'radi. Juda qiziq. Masihning kelishiga odamlarni tayyorlagan, uning choriqlarini ko'tarishga ham arzimayman degan odam nega uning masihligiga shubhalandi? Kalomda u shunday deydi. Men sizlarni tavbaga chaqirish uchun suvga cho'mdirib yuribman. Lekin mening ketimdan kelayotgan mendan qudratlidir. Men uning choriqlarini ko'tarishga ham arzimayman. U sizlarni muqaddas ruhga va olovga cho'mdiradi. Xudovand uni Masihdan oldin insonlar qalbini Xudovandga tayyorlash uchun yuborgan edi.
Ishoya payg'ambar Yahyo cho'mdiruvchi haqida shunday bashorat qilgandi. Mana, cho'lda nido yangramoqda. Xudovand yo'lini tayyorlangiz, ravon aylangiz so'qmoqlarin deya. Uning tug'ilishi ham boshqacha bo'lgan. U chindan Xudovand tanlagan payg'ambar edi. Otasi Zakariya ma'batga kelganida farishta unga: "Zakariya, qo'rqma, chunki sening iltijolaring ijobat bo'ldi. Xotining Elisabet senga bir o'g'il tug'ib beradi va uning ismini Yahyo qo'yasan. U senga shodlik va baxt keltiradi. Uning tug'ilganidan ko'plar quvonadi. U Xudovand nazarida ulug' kishi bo'ladi. Onasi qornidan muqaddas ruhga to'lib tushadi. Isroil farzandlaridan ko'plarini u o'zlarining egasi Xudovandga qaytarib qo'yadi. U Ilyos payg'ambarning ruhi va qudrati ila Rabbimiz oldida yurib keladi.
U muqaddas ruhga to'lgan odam bo'lgan. Iso Masih suvga cho'mish uchun uning oldiga kelganida muqaddas ruh orqali uni tanib, "Men sening huzuringda iymon keltirishim kerak edi. Sen bo'lsang mening oldimga kelyapsanmi?" dedi. Iso unga javob berib, "Endi rozi bo'l. Chunki biz shu yo'sinda ilohiy amrni to'la bajarishimiz o'rinlidir," dedi. Ammo nega qamoqda yotganida Masihning masihligiga shubhalandi? Buning uchun Isroil xalqi Masihni qanday tasavvur qilganligi va u kelganida uning nimalar qilishini kutganlari haqida bilish lozim bo'ladi. O'sha paytda odamlar bashoratlarda aytilganidek, Xudo xalqini qullikdan qutqaradi. Davud xonadonidan shoh bo'lib keladi deb kutishgan edi. Masih keldi, biroq xalqi uni tanimadi. U chindan ham xalqni va insoniyatni shaytonning qulligidan qutqardi. U Davud avlodidan edi. Xalq ham, Yahyo ham Masihning xalqni rimliklar qo'li ostidan ozod qiladi deb kutdi.
Biroq Masihning maqsadi ko'zga ko'rinadigan dushmandan emas, ko'zga ko'rinmaydigan shaytonning hukmi ostidan xalos qilish edi. Qamoqda qiynalgan Yahyo uning rimliklarga qarshi hech nima qilmayotganidan, masihligidan shubhalandi. U payg'ambar bo'lishi bilan birga siz bilan bizdek oddiy inson edi. Masih uning savoliga shunday javob berdi: "Boringlar, eshitib ko'rayotganlaringizni Yahyoga bildiringlar. Ko'rlar ko'ryapti, cho'loqlar yuryapti, moxovlar tuzalyapti, karlar eshityapti, o'liklar tirilyapti va bechoralarga xushxabar e'lon qilinyapti. Meni deb vasvasaga tushmagan baxtlidir. Iso Masih Yahyo payg'ambarni ayol zotidan tug'ilganlar orasida eng buyuki deb aytadi. Biroq osmon shohligida hatto eng kichik deb hisoblangani ham undan kattadir," deydi. Nega? Chunki Yahyo Iso Masihning najotini ko'rmadi. Chunki u tirikligida Masihning chindan ham Masih ekanligiga shubhalandi. Salomat bo'ling.